وزیر کارین افخای ترکیه درباره بویره دا گوت پشتی ماچا فوتبال آ تیم بشکتاش و بورسا سپور دقده تقین چید به. دما آلیگرین بورسا سپور استاد درد کبن شونده و سایتک بومبه بارکری لنقطه پولیستان دتقه. وزیر سولی دا خویا کرن ده همان دمیده لپارکا ماچکای تروریستک کل سرخ و بومبه گرید آیش آلی پولیستان ته فرق کرن لی ایرشکار خود تقینه.
Şu anda emniyet güçlerimizle yapılan operasyon çerçevesinde 10 kişi gözaltına alındı. Ve gerek olayın failleri, gerek olayın tespiti, nerede ve kimler tarafından planlandığı konusundaki çalışmalar...
Süleyman Soylu desni şankır, bir şıkakı teklidare takinine deh kesişi hatne münçav kırın. Vezir Karin Afay Türkiye'ye got, Türkiye'yle dışı teröre tekoşinek ve bir yerde domine u ev erişil hember ve tekoşine pek hatiye. Hinek dixwazin ku vê têkoşîna me al hember terorê bidin rawestandin. Ji ber vê dixwazin bişûna ketina Yekîtiya Ewropayê û serbestiya vîzeyê em qanûna xwe al hember têkoşîna terorê biguherînin. Yên ku hewl didin xebata Tirkiyeyê aş bû ewlehiyê kêm bikin, helbet dizanin em kîjan meseleyên bi êş mijû dibin. Cîgirê Serokwezîr Numan Kurtuluşî derbarê êrişê de got armanc polisin û şopa PKK di êrişê de xuya dike. Wî got, lêkolîn didomin lê dema ku websayta ku hatiye teqandin dinêrin em dikarin bêjin ku ev PKK îşaret dike. Dema ku hat eşkere kirin em ê bi gelê xwe re parve bikin. Lê diyare ku ev êriş bi planek mezin hatiye kirin. Piştî ku maş diqede temaşevan belav dibin û diçin êriş ser mintiqa polîsa tê kirin. Wî got, herî kêm 300 kîlo teqemenî hatiye bikaranîn li cihê teqînê çalek pir mezin çêbiye û websayta bombebarkirî hema bêjin ku perçe nemaye. Numan Kurtulmuş got, hemî îşaret PKK nîşandidin. Lê wisa xuyaye li piştî PKK hêzên mezin hene. Em bang li hemî cîhanê dikin. Gel hember terorê têkoşînek hepar tê xwestin dibe êdî dest ji bikaranîna maşkên weka rêxistinan berdin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan cî got, çi PKK, çi Daiş, çi FETÖ. Navê wan firq nake. Hemî terorin. Armanca êrişî welat û gelê me ye. Wî got, di têkoşîna li hember terorê de dewletên cîhanê dişûna ku li rex gelê me bisekinin piştevaniya rêxistinên terorê dikin. Di vê êrişê de jî em ne li hêviyine ku dewletên cîhanê li rex me bisekinin. Em ê bi gelê xwe re li hember terorê û li hember hêzên pişt wan têkoşîna xwe bidomînin. Hêjayê bîrxistinê ku tevî her du êrişên dohî di nav salek de ji aliyê tak û Daişê li Stambolê heft êrişên bombeyî pêk hatin. Di êrişên bombeyî de heta niha 84 kes li Stambolê hatin kuştin û 227 kes jî birîndar bûn. Ji van êrişan 4 êrişên xwe kujî bûn û 4 jî êrişên websaytên bombebarkirî bûn. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.